Κυρίες και κύριοι, γεια σας. Να είσαστε όλοι καλά, με υγεία πάνω απ' όλα. Για άλλη μια φορά θα σας καλέσουμε και εσάς μαζί με εμάς να πάρουμε την υγεία στα χέρια μας. Η Εύα Ντελιδάκη στην επιμέλεια σήμερα, στην επιμέλεια όμως των λόγων και της έρευνας αν θέλετε, αλλά ο Νίκος Ψωμιάδης στην στηρίθμιση του ήχου μας και στην επιμέλεια αυτών που βγαίνουν παραέξω με έναν καλό ήχο και μια ποιότητα. Γεννιόμαστε μέσα σε μια οικογένεια και γρήγορα μαθαίνουμε να κάνουμε φίλους. Δεν είμαστε προορισμένοι να επιβιώσουμε για πολύ χωρίς τους άλλους και σαν τις σεκόγες χρειαζόμαστε να υποστηρίζουμε ο ένας τον άλλον. Όταν κάποιες φορές οι δυνατές καταιγίδες της ζωής μας φυροκοπούν, χρειαζόμαστε τους άλλους για να μας υποστηρίξουν και να μας κρατήσουν. Μια φορά και έναν καιρό ήταν ένας μήνος πουλιών που ειρηνικά τσιμπολογούσαν κάτι σπόρους στις ρίζες ενός δέντρου. Ένας κυνηγός πλησίασε και τους έριξε ένα βαρύ δίχτυ για να τα πιάσει λέγοντας «Ευτυχώς, βρήκα κάτι να φάω». Αμέσως τα πουλιά άρχισαν να ανοιγοκλίνουν τις φτερούγες τους. Σιγά σιγά άρχισαν να ανυψώνονται σηκώνοντας το δίχτυ μαζί τους. Καθώς σηκώθηκαν κι άλλο, το δίχτυ σκάλωσε στα κλαδιά του δέντρου και τα πουλιά πέταξαν κάτω από αυτό ελεύθερα. Ο κυνηγός μονολόγησε αμήχανα. Από τη στιγμή που αυτά τα πουλιά συνεργάζονται μεταξύ τους με αυτόν τον τρόπο, ποτέ μου δεν πρόκειται να τα εχμαλωτήσω. Ενώ το κάθε πουλί μόνο του είναι τόσο αδύνατο, ενώ όλα μαζί μπορούν να σηκώσουν το δίκτυο και να απελευθερωθούν. Νομίζετε ότι είσαστε μόνοι σας στον αγώνα? Ίσως είναι καιρός να αφήσετε κάποιον άλλο να σας βοηθήσει για λίγο, για να αντέξετε. Ίσως κάποιος να χρειάζεται να στηριχτεί επάνω σε εσάς. Ρευματικές παθήσεις το θέμα μας σήμερα. Παθήσεις του μυοσκελετικού συστήματος, δηλαδή των αρθρώσεων, τενόντων, μειών, οστών και σπονδυλικής στήλης. 2,5 εκατομμύρια Έλληνες πάσχουν από κάποια ρευματική πάθηση. Κανείς δεν φανταζόταν ότι είναι τόσες πολλές. Θέλω να ευχαριστήσω πάρα πολύ σήμερα τον εξαίρετο επιστήμονα και καλό φίλο, τον κύριο Ανδριανάκο, ο οποίος είναι ρευματολόγος, είναι καθηγητής στην Ιατρική Σχολή του Πανεπιστημίου Αθηνών και πρόεδρος του Ελληνικού Ιδρύματος Ρευματολογικών Ερευνών. Καλώς ήρθατε, κύριε Ανδριανάκο.
Ευχαριστώ πολύ, κύριε Ανδριανάκη.
Χαίρομαι που είστε κοντά μου, γιατί έχετε ξεκινήσει με το Ελληνικό Ίδρυμα Ρευματολογικών Ερευνών εδώ και πάρα πολύ καιρό έναν πολύ μεγάλο αγώνα για να ενημερώσετε τον κόσμο για τις ρευματικές παθήσεις. Και βέβαια για να καταλάβουμε όλοι ότι όταν πάσχουμε από κάποια πάθηση των αρθρώσεων, ο κατάλληλος γιατρός είναι ο ρευματολόγος. Κάτι που δεν το ξέραμε τα τελευταία χρόνια. Θέλω να πω πριν ξεκινήσουμε την κουβέντα μας, γιατί νομίζω ότι ενδιαφέρει όλους μας. Γιατί ποιος άνθρωπος δεν έχει νιώσει πόνο στις αρθρώσεις του? Ποιος δεν έχει ξυπνήσει το πρωί να πονάει η μέση του, να πονάει το γόνατό του, το χέρι του? Όλο και έτσι. Όλοι μας, λίγος πολύ. Λοιπόν, θέλω να πω ότι το Ελληνικό Ίδρυμα Ρευματολογικών Ερευνών δεν χρηματοδοτείται από κανένα δημόσιο ή άλλο φορέα.
Σωστά.
Το έργο και όλες οι δραστηριότητες του Ιδρύματος, συμπεριλαμβανομένων φυσικά και των ημερίδων που γίνονται και είναι ελεύθερες για τον κόσμο, στηρίζονται κυριολεκτικά στην εθελοντική και φιλοκερδή εργασία και τη δική σας φυσικά ως Προέδρου, αλλά και όλων όσων συμμετέχουν σε αυτό. Θέλω να πω ακόμα ότι αυτό το Ελληνικό Ίδρυμα Ρευματολογικών Ερευνών είναι ένα κοινοφελές ίδρυμα που έχει συσταθεί από γιατρούς ρευματολόγους και έχει κάποιους στόχους. Θέλετε να μας τους πείτε λιγάκι αυτούς τους στόχους?
Ναι, βεβαίως. Ο κυριότερος στόχος είναι η ενημέρωση του κόσμου για τις ρευματικές παθήσεις, γιατί είχε διαπιστωθεί από τους παλιούς ρευματολόγους αλλά και κυρίως από μια έρευνα που πραγματοποίησε το Ελληνικό Ίδρυμα Ρευματολογικών Ερευνών στο Γενικό Πληθυσμό της χώρας μας για τις ρευματικές παθήσεις, ότι ο κόσμος δεν γνωρίζει τι είναι οι παθήσεις αυτές. Και αυτό έχει τεράστια σημασία για τους ίδιους τους ασθενείς. Δηλαδή, μη γνωρίζοντας τι είναι οι ρευματικές παθήσεις, οι ασθενείς αυτοί δεν γνωρίζουν σε ποια ειδικότητα να απευθυνθούν, με αποτέλεσμα την καθυστέρηση στη διάγνωση, την καθυστέρηση χρυσή ή την μη ορθή θεραπευτική αντιμετώπιση, με αποτέλεσμα να έχουμε συνέπειες από αυτές τις παθήσεις. Αρκετές ή πολλές από αυτές τις παθήσεις δημιουργούν υπολειμματικές διαταραχές, βλάβες, μη αναστρέψιμες, αν δεν διαγνωστούν έγκαιρα, αν δεν αντιμετωπιστούν σωστά. Και τότε, όταν φτάνω στο ρευματολόγο, η θεραπευτική αντιμετώπιση δεν μπορεί να αναστρέψει τις βλάβες αυτές, δεν είναι αποτελεσματική όσο θα μπορούσε να ήταν αν η διάγνωση γινόταν έγκαιρα. Γι' αυτό λοιπόν και για άλλους πολλούς λόγους το Ελληνικό Ίδρυμα Ρευματολογικών Ερευνών έχει ως κύριο στόχο να ενημερωθεί ο κόσμος για τις ρευματικές παθήσεις. Τι είναι οι παθήσεις αυτές, ποια είναι τα συμπτώματά τους, πώς κανείς θα καταλάβει ότι μπορεί να έχει μια τέτοια πάθηση για να απευθυνθεί έγκαιρα στο γιατρό που τονίσατε ότι είναι στην περίπτωση αυτή ο ειδικός, δηλαδή ο ρευματολόγος. Αυτή την ενημέρωση την πραγματοποιεί με αρκετούς τρόπους. Ο ένας είναι αυτός που είπατε ήδη, η οργάνωση και πραγματοποίηση ημερίδων για την ενημέρωση του κοινού στις πρωτεύουσες των νομών και σε μεγάλες πόλεις της χώρας σε συνεργασία με τους κατατόπους δήμους. Είναι οι καταχωρήσεις στον ημερήσιο τύπο σε περιοδικά θεμάτων σχετικών με τις ρευματικές παθήσεις, οι ραδιοφωνικές
καλή ώρα που σε δική μας εκπομπή.
Εκπομπή αυτή και σε άλλες τηλεοπτικές συνεντεύξεις κτλ. Βέβαια υπάρχουν και άλλοι στόχοι, όπως είναι η έρευνα για τις ρευματικές παθήσεις, και στο θέμα αυτό έχει συμβάλει πάρα πολύ το Ίδρυμα Ρευματολογικών Ερευνών στην αναγνώριση του τεράστιου προβλήματος που αποτελούν οι ρευματικές παθήσεις στη χώρα μας, πραγματοποιώντας την έρευνα που ήδη σας ανέφερα λίγο νωρίτερα κλπ.
Λοιπόν, είναι ένα μεγάλο θέμα, καθηγητά μου, οι ρευματικές παθήσεις, ένα μεγάλο κοινωνικό πρόβλημα. Γιατί πραγματικά σήμερα υπάρχει αυτή η ανάγκη εσείς να κάνετε ένα Ελληνικό Ίδρυμα Ρευματολογικών Ερευνών, δηλαδή να κάνετε έρευνα πάνω σε αυτό που σημαίνει είναι μέγιστο το πρόβλημα, όπως είπαμε. Είναι πάνω από 200 οι ρευματικές παθήσεις, οι πιο συχνές που ακούμε κάθε μέρα, αλλά δεν το είχαμε καταλάβει μέχρι τώρα ότι πρόκειται περί ρευματικής πάθησης. Ποιες είναι?
Οι πιο συχνές από αυτές τις παθήσεις είναι κατά ομάδες, θα σας τις πω, διότι δεν μπορούμε να αναφερθούμε στις 200, έτσι δεν είναι. Είναι η ομάδα της οστεοαρθρίτιδας. Οστεοαρθρίτιδα σημαίνει φθορά στον αρθρικό χόνδρο. Είναι η φλάτζα που καλύπτει τα οστά μέσα στην άρθρωση. Όταν λοιπόν αρχίζει και φθείρεται ο αρθρικός χόνδρος, γίνονται βλάβες στο κόκαλο που είναι από κάτω, υπερπλάσσεται, δημιουργεί τα λεγόμενα οστεόφυτα, ο κόσμος τα ξέρει ως άλατα. Αυτή η ομάδα είναι η συχνότερη, δηλαδή 13% του γενικού πληθυσμού της χώρας μας παρουσιάζει οστεοαρθρίτιδα, σύμφωνα με τα ευρήματα της έρευνας που αναφέραμε λίγο πριν.
Θα κάνουμε μία μουσική γέφυρα και αμέσως επανερχόμαστε.
Ένα ελαφρύ βοριαδάκι ανατριχιάζει το δέρμα σου το απαλό και ενώ διστάζω λιγάκι ερωτευμένη ξανά σε φιλώ. Δυνατός σαν του ήλιου το φως μ' αγκαλιάζει σφιχτά με τα μάτια ανοιχτά. Με κοιτάς σαν δικό σου γλυπτό και κρατάει όλα αυτά. Και λάμπει για πάντα εκεί. Είναι το φως της ψυχής μας και πλημμυρίζει με μια μουσική. Δυνατός σαν του ήλιου το φως μ' αγκαλιάζει κρατάει όλο αυτό μόνο ένα λεπτό.
Πολλά πράγματα στη ζωή μας βασανίζουν και βέβαια δεν υπάρχει λόγος να αφήνουμε τον πόνο να μας χαλαρώνει το ηθικό και να μας ρίχνει τη διάθεση. Γι' αυτό υπάρχουν οι γιατροί μας, οι ειδικοί, και μιλάμε σήμερα για τα ρευματικά νοσήματα που είναι πολύ 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 ουσιαστικά. Οστεοαρθρίτιδα, ένα θέμα που το ακούμε πάρα πολύ συχνά γύρω μας. Λίγος πολύ. Πώς να πω, ο ένας στους δύο, ο ένας στους δέκα, ο ένας στους πέντε.
Εξαρτάται για ποια ηλικία μιλάμε, διότι η οστεοαρθρίτιδα, όπως και άλλες ρευματικές παθήσεις, από πλευρά συχνότητας αυξάνονται με την πάροδο της, με την πρόοδο της ηλικίας. Mm-hmm. Έτσι, στην ηλικία των 70 ετών και πάνω, ένα στους δύο έχει αυτό που είπατε,
ναι, γιατί οι αρθρώσεις σαφώς φθείρονται. Λοιπόν, εδώ τι γίνεται με την οστεοαρθρίτιδα, γιατρέ μου, που είναι ένα κεφάλαιο που πρέπει να σταθούμε λιγάκι.
Από πλευρά αντιμετώπισης.
Βεβαίως. Ναι. Καταρχήν, μόνο με πόνο εκδηλώνεται.
Ακριβώς, το πρώτο σύμπτωμα όχι μόνο της οστεοαρθρίτιδας αλλά όλων των ρευματικών παθήσεων και κοινό αν θέλετε, και αυτό έχει τεράστια σημασία να τονιστεί, ότι το πρώτο σύμπτωμα που θα νιώσει ο ασθενής που έχει μια ρευματική πάθηση είναι ο πόνος. Ο πόνος που ανάλογα με την πάθηση μπορεί να εντοπίζεται σε μία άρθρωση, σε δύο ή περισσότερες αρθρώσεις, μπορεί να εντοπίζεται στους στένοντες, στη μέση, στον αυχένα κτλ. Μιλάμε λοιπόν για την οστεοαρθρίτιδα και αυτή στο πρώτο σύμπτωμα είναι ο πόνος. Ο πόνος είναι λοιπόν που θα οδηγήσει τον ασθενή στον ειδικό γιατρό και έχει τεράστια σημασία και για την οστεοαρθρίτιδα. Ξέρετε, για τις ρευματικές παθήσεις έχουμε θεραπευτικές δυνατότητες μεγάλες, αλλά αυτές ποικίλουν ανάλογα με την ομάδα της πάθησης. Για την οστεοαρθρίτιδα δεν έχουμε τις καταπληκτικές επιδόσεις θεραπείας που έχουμε στα αυτοάνωσα ρευματικά νοσήματα.
Όπως η ρευματοειδής αρθρίτιδα.
Η ρευματοειδής αρθρίτιδα, ο συστηματικός ερυθυματώδης λύκος, οι αγκίτιδες, η αγκυλωτική σπονδυλαρθρίτιδα, η ψωριαστική αρθρίτιδα κτλ. Ενώ λοιπόν σε αυτές τις παθήσεις έχουμε θεραπευτικά μέσα και μπορούμε να τις σταματήσουμε αρκεί να έχουμε έγκαιρη διάγνωση, στην οστεοαρθρίτιδα έχουμε λιγότερες θεραπευτικές δυνατότητες, τις οποίες όμως πρέπει να εξαντλούμε ώστε να μην βρισκόμαστε στην δύσκολη θέση αντιμετώπιση όταν θα έχει προχωρήσει η νόσος αυτή. Λοιπόν, η οστεοαρθρίτιδα πρέπει να σας πω ότι δεν είναι η βαριά ομάδα παθήσεων. Είναι από τις ελαφρότερες, ιδιαίτερα αν εντοπίζεται στα χέρια, που είναι η δεύτερη συχνότητα εντόπιση. Η πρώτη είναι τα γόνατα μαζί με τη σπονδυλική στήλη. Η σπονδυλική στήλη προηγείται από πλευράς συχνότητας, αλλά και αυτή δεν έχει τόση σημασία από πλευράς, από πλευράς έκβασης, διότι δεν έχουμε εκεί συνέπειες αναπηριογόνες κτλ. Ενώ στην οστεοαρθρίτιδα του γόνατος ή στην οστεοαρθρίτιδα του ισχύου, που είναι η σωρίδα του ισχύου, είναι η τρίτη σε συχνότητα. Εκεί έχουμε συνέπειες εάν δεν κάνουμε έγκαιρα τη διάγνωση και σωστή την αντιμετώπιση, γιατί παραμορφώνονται οι αρθρώσεις των γονάτων, των ισχύων, έχουμε πόνους που δεν αντιμετωπίζονται, έχουμε λειτουργικές διαταραχές.
Και αν και το βέβαια παρατήσουμε και το αφήσουμε, μπορούμε να φτάσουμε και στην αναπηρία ακόμα.
Βεβαίως, ευτυχώς όμως υπάρχει ακόμη και σε αυτά τα στάδια η θεραπευτική αντιμετώπιση, η χειρουργική. Γίνεται αρθροπλαστική των γονάτων ή των ισχύων, που είναι μια πάρα πολύ σημαντική επιτυχία της επιστήμης, διότι αποκαθίσταται η λειτουργικότητα και εξαφανίζεται ο πόνος.
Αυτό όμως είναι θέμα των ορθοπαιδικών και γι' αυτό ο ρευματολόγος είναι εδώ για να μας προλάβει να μην φτάσουμε στο χειρουργείο.
Πολύ σωστά. Επομένως, για την οσοαθήτητα χρειαζόμαστε έγκαιρη διάγνωση, έτσι ώστε να εφαρμόσουμε τα κατάλληλα μέτρα, και κυρίως είναι μέτρα της καθημερινότητας. Αυτός που έχει οσταρθίδα ή αν θέλετε για να μην πάθει οσταρθίδα πρέπει όλοι μας να έχουμε υπόψη μας ορισμένους παράγοντες κινδύνου. Ο κυριότερος από αυτούς τους παράγοντες κινδύνου είναι η παχυσαρκία. Έτσι, και στην έρευνα που κάναμε στον ελληνικό πληθυσμό βρέθηκε ότι η παχυσαρκία είναι παράγοντας κινδύνου για την οστεοαρθρίτιδα του γόνατος και για την οστεοαρθρίτιδα του ισχύου. Και όχι μόνο, μια και μιλάμε για τις ρευματικές παθήσεις, να σας πω ότι είναι επιπλέον παράγοντας κινδύνου για την οσφιαλγία, για την ουρθρίτιδα και, για την ουρική αρθρίτιδα και για ορισμένες παθήσεις του εξωαρθρικού ρευματισμού. Και μια και το είπα αυτό και δεν ξέρω αν θα με ξαναρωτήσετε, να κάνω μια παρένθεση να σας πω ότι παθήσεις εξωαρθρικού ρευματισμού είναι οι παθήσεις γύρω-γύρω από τις αρθρώσεις. Δηλαδή είναι οι παθήσεις των τενόντων, των συνδέσμων, των μυών και των λεγόμενων ορογόνων θυλάκων, που είναι κάτι φυσιολογικές κύστης μικρές, έχουν λίγη ποσότητα υγρού μέσα και έχουν ως φυσιολογική αποστολή να μειώνουν τις τριβές όταν κινούμεθα.
Όπως καταλαβαίνετε λοιπόν και όπως ακούσατε, όταν υπάρχουν παθήσεις των μυών, των τενόντων, έτσι, πρέπει να πάμε στο ρευματολόγο. Δεν είναι θέμα του ορθοπαιδικού. Το λέω εγώ. Το λέω εγώ γιατί έτσι ναι. Πλέον πρέπει να καταλάβουμε για να διαφοροποιήσουμε
σωστά
λίγο τις ειδικότητες.
Ναι, η ειδικότητα του ρευματολόγου είναι η παθολογία του μυσολογικού συστήματος. Δηλαδή ο ρευματολόγος, όπως το είπατε, είναι ο παθολόγος του μυσολογικού συστήματος. Και ο ορθοπαιδικός είναι ο χειρουργός του μυσολογικού συστήματος.
Ακριβώς. Δηλαδή, ο καθένας έχει το ρόλο του.
Ασφαλώς. Και μέγιστο ρόλο έχουν και οι δύο ειδικότητες. Η μία είναι η κλινική ειδικότητα, η ειδικότητα που αντιμετωπίζει τις παθήσεις με μη χειρουργικά μέτρα, και η άλλη είναι η ειδικότητα που έχει τεράστια αποστολή στην αντιμετώπιση την χειρουργική των παθήσεων του μυσολογικού συστήματος, όταν βεβαίως υπάρχει ένδειξη για χειρουργική αντιμετώπιση. Και βεβαίως είναι και η αντιμετώπιση των τραυμάτων, των καταγμάτων.
Τόσο μεγάλο εύρος, αλίμονα. Είπατε λοιπόν για την παχυσαρκία, καταρχήν ένας παράγοντας που επιβαρύνει όλο μας το σκελετό.
Ασφαλώς.
Όσο πιο ελαφρύς είμαστε, τόσο το καλύτερο.
Έτσι, και δεν είναι μόνο παράγοντας κινδύνου για την οστεοαρθρίτιδα και άλλες ρευματικές παθήσεις που σας είπα. Η παχυσαρκία είναι παράγοντας κινδύνου και για άλλες παθήσεις, για τις καρδιακές παθήσεις, για το σακχαρώδη διαβήτη κτλ. Συνεπώς, πρέπει να φροντίζουμε όλοι το σωματικό μας βάρος, να μην αφήνουμε να υπερβαίνουμε το φυσιολογικό βάρος και, εν πάση περιπτώσει, να μην φτάνουμε στην παχυσαρκία και διατρέχουμε αυτό τον κίνδυνο. Αν, εν πάση περιπτώσει, βρισκόμαστε σε αυτή την κατάσταση της παχυσαρκίας και αρχίσει η οστεοαρθρίτιδα, τότε πρέπει να χάσουμε οπωσδήποτε βάρος. Και επομένως πρέπει να μειώσουμε την πρόσληψη των τροφών, να μειώσουμε τις θερμίδες για να μπορέσουμε να χάσουμε βάρος. Άλλο μέτρο σχετικά με την οστεοαρθρίτιδα που μιλάμε είναι να μην επιβαρύνουμε τις αρθρώσεις, να μην σηκώνουμε βάρη, να προσέχουμε πώς θα ανεβαίνουμε, θα κατεβαίνουμε σκάλες, να προσέχουμε στο ότι δεν πρέπει να κακοποιούμε τις αρθρώσεις μας. Έτσι, δηλαδή, ακόμη και όταν περπατάμε, πρέπει να περπατάμε με έναν τρόπο ώστε να μην προκληθεί από ένα βίαιο βάδισμα κτλ. Μια μικροκακοποίηση.
Οπότε,
των
ο τρόπος, επειδή και αυτό ακόμη διδάσκεται. Το πώς περπατάμε ή το πώς πρέπει να περπατάμε όταν ήδη έχουμε ένα προβληματάκι, είτε στη μέση μας είτε στις αρθρώσεις μας. Νομίζω ότι και σε αυτό ακόμη πρέπει να συμβουλευτούμε το γιατρό μας. Ίσως και έναν φυσικοθεραπευτή που ξέρει επίσης τις κινήσεις.
Ο φυσικοθεραπευτής είναι ο συνεργάτης των γιατρών. Βέβαια, πρέπει να σας πω ότι η φυσικοθεραπεία πρέπει να εφαρμόζεται όταν πρέπει με συγκεκριμένο τρόπο. Δηλαδή, η φυσικοθεραπεία είναι ένα από τα μέτρα που εφαρμόζουμε στις ρευματικές παθήσεις όταν χρειάζεται. Το πότε χρειάζεται.
Πάλι θα το κρίνει ο ρευματολόγος.
Θα το καθορίσει ο γιατρός, ο ρευματολόγος. Δηλαδή, δύο γενικά προγράμματα μπορεί να εφαρμόζει αυτός που έχει μια ρευματική πάθηση εφόσον ενδείκνεται. Το ένα είναι το ατομικό πρόγραμμα ασκήσεων, το οποίο μπορεί ο ίδιος ο ρευματολόγος να υποδείξει, να διδάξει και να συστήσει
στον ασθενή του.
Ακριβώς. Το δεύτερο είναι ένα πρόγραμμα πιο σύνθετο που αποτελείται από διάφορα φυσικοθεραπευτικά μέτρα. Αυτή τη σύνθεση του προγράμματος επίσης την καθορίζει ο ρευματολόγος, ο οποίος επίσης καθορίζει πότε θα αρχίσει και πότε θα τελειώσει. Συνεπώς όλα αυτά πρέπει να είναι συστηματικά καθοριζόμενα από το θεράποντα γιατρό και να εφαρμόζονται έτσι ώστε να προσδοκούμε το όφελος για τον ασθενή, σε συνδυασμό βεβαίως με τη φαρμακευτική, την κατάλληλη φαρμακευτική αγωγή.
Γιατρέ μου, πολλοί ρωτούν αν τα ιαματικά λουτρά κάνουν καλό και γενικά αν η θάλασσα κάνει καλό, το κολύμπι σαν άσκηση, γιατί από ό,τι ξέρω είναι ίσως από τις μοναδικές ασκήσεις το κολύμπι που πραγματικά βοηθάει.
Για να αρχίσω από το τελευταίο, ναι. Είναι σωστό αυτό που λέτε. Ότι δηλαδή το κολύμπι είναι μια θαυμάσια άσκηση, είτε γίνεται στη θάλασσα που δόξα τω Θεώ στην Ελλάδα έχουμε επάρκεια για τους πάντες και για όλο το χρόνο. Εντάξει, το χειμώνα κανείς δεν κάνει, βέβαια υπάρχουν χειμερινοί κολυμπητές τα λοιπά.
Όπως και η κυρία απέναντί
σας. Αλλά οι πάσχοντες δεν μπορούν να κάνουν το χειμώνα κολύμπι στη θάλασσα. Υπάρχουν θερμενόμενες πισίνες που μπορεί να γίνει αυτό. Κατ' επέκταση και στα θερμά λουτρά μπορεί κανείς να κάνει αυτό την άσκηση, αλλά την κάνει την άσκηση βέβαια πρέπει να υπάρχουν πισίνες. Στις πισίνες λοιπόν μπορεί να γίνει αυτό. Τώρα, όταν οι πισίνες είναι με το θερμενόμενο νερό των ιαματικών πηγών, δίνει τις εξής δύο δυνατότητες. Πρώτον, το θερμό νερό χαλαρώνει τους μυς γύρω-γύρω από τις αρθρώσεις. Δεύτερον, η άνοση που εξουδετερώνει βάρος του σώματος, όπως είναι γνωστό, διευκολύνει τις κινήσεις και με αυτή την έννοια έχουμε μια συμβολή της λουτροθεραπείας, η οποία βέβαια πρέπει να πούμε ότι είναι προσωρινή, δεν θεραπεύει. Δεν πρέπει να στηρίζουμε τις ελπίδες μας στη μετάβαση σε αιματικές πηγές για να
γιατρευτούμε. Είναι ανακούφιση όπως επιτοπλίζω. Και πριν πάμε στο επόμενο μικρό μας διάλειμμα, πείτε μου μόνο το ζεστό ή το κρύο σε περιπτώσεις οστεοαθρίτες και τα λοιπά είναι καλύτερο?
Το ζεστό βεβαίως, αλλά πάλι εξαρτάται. Αν έχουμε έντονη φλεγμονή στο γόνατο, ναι, μπορεί να έχουμε τα ψυχρά επιθέματα τα οποία μπορεί να βοηθήσουν. Επομένως εξαρτάται από την φάση και τις εκδηλώσεις τι θα εφαρμοστεί από τα δύο και αυτό θα το συστήσει ο θεραπευτής. I let it fall. To you, stand in your arms without.
Πολλές φορές η ζωή μας επιφυλάσσει εκπλήξεις ευχάριστες και δυσάρεστες. Μάλιστα, θα έλεγα κάτι, γιατρέ μου, κύριε Ανδριανάκο, που λέει και μια μικρή ιστορία. Κοίταξε, λέει, μια μιλιά. Μπορεί να έχει ως και 500 μήλα επάνω της. Αλλά κάθε μήλο έχει ακριβώς 10 σπόρους. Ίσως να ρωτήσετε γιατί χρειάζεστε τόσους σπόρους για να καλλιεργήσετε μηλιές. Εδώ η φύση έχει κάτι να μας διδάξει. Μας τονίζει ότι δεν πιάνουν όλοι οι σπόροι. Στη ζωή περισσότεροι δεν αναπτύσσονται ποτέ. Επομένως, αν θέλεις να γίνει κάτι, είναι καλύτερα να κάνεις περισσότερες από μία προσπάθειες. Θέλω να πω με αυτό ότι στην καθημερινή μας ζωή αυτό μπορεί να συμβαίνει. Δηλαδή, να κάνεις κάποια προσπάθεια, υποτίθεται μόνος σου, για να θεραπεύσεις κάτι, γιατί έτσι πιστεύεις ότι μπορεί να γίνει, αλλά ποτέ δεν πρέπει να νιώσεις ότι αφήνοντας τον πόνο είναι κάτι το συνηθισμένο, κάτι που επειδή μεγαλώνεις θα συμβαίνει έτσι κι αλλιώς. Άρα λοιπόν αξίζει τον κόπο να προσπαθήσουμε, πρώτα απ' όλα να προλαβαίνουμε πράγματα, αυτό που είπατε, παχυσαρκία, άσκηση, όλα αυτά, αλλά το κυριότερο είναι να παίρνουμε την απόφαση κάποια στιγμή να συμβουλευόμαστε τον γιατρό μας, γιατί αυτός είναι ο κατάλληλος που θα μας δώσει τελικά τη λύση. Λέγαμε προηγουμένως για τα, όπως ξεκινήσαμε, για τις ρευματικές παθήσεις που είναι πάρα πολλές, αλλά ακούω συνέχεια δίπλα μου τον τελευταίο καιρό ιδιαίτερα να υποφέρουν πάρα πολλοί άνθρωποι από το σύνδρομο του καρπιαίου σωλήνα και το μυαλό τους πάει κατευθείαν σε ένα χειρουργείο. Και βέβαια τα γόνατα, ένα μεγάλο θέμα που είπατε.
Έτσι, λοιπόν, όπως το είπατε, σημασία έχει η έγκαιρη διάγνωση. Και η έγκαιρη διάγνωση έχει σημασία για όλες τις ρευματικές παθήσεις. Είναι μάλιστα μία από τις δύο σημαντικές προϋποθέσεις που βρήκαμε στην έρευνα, ότι καθορίζουν το αποτέλεσμα. Η έγκαιρη διάγνωση και η ορθή θεραπευτική παρέμβαση είναι οι δύο προϋποθέσεις που εξασφαλίζουν την αποτελεσματική αντιμετώπιση των ρευματικών παθήσεων, όποιες και αν είναι αυτές. Γιατί, όπως το είπατε, είναι πολλές, είναι 200, να τις κατατάξουμε σε ομάδες γρήγορα, αρχίσαμε λίγο νωρίτερα να το λέμε. Είναι η πρώτη ομάδα της οστεοαρθρίτιδας, μετά είναι σε συχνότητα η ομάδα της οσφιαλγίας. Όταν λέμε οσφιαλγία, εννοούμε πόνο στη μέση. Αυτό δεν είναι μία πάθηση. Είναι πολλές παθήσεις που προκαλούν οσφιαλγία. Και ξέρετε ότι η συχνότερη αιτία είναι η μυοσυνδεσμική βλάβη. Αυτό προκαλείται από την καθημερινή μας λειτουργία να είναι σωστή. Αν δεν καθόμαστε σωστά στην καρέκλα μας δουλεύοντας στο γραφείο, εάν δεν σηκώνουμε σωστά ένα βάρος κτλ., τότε προκαλείται μια μυοσυνδεσμική βλάβη η οποία έχει ως συνέπεια την οσφιαλγία. Η οσφιαλγία λοιπόν και άλλες παθήσεις προκαλούν οσφιαλγία, όπως είναι η οστεοαρθρίτιδα.
Είναι θέμα των ρευματολόγων και οσφιαλγία.
Όπως είναι η οστεοαρθρίτιδα της πονητικής στήλης, η δισκοκίνδη κτλ. Δεύτερη είναι λοιπόν η ομάδα της οσφιαλγίας, ακολουθεί η ομάδα της αυχεναργίας. Και εδώ η συχνότερη αιτία είναι πάλι η μυοσυνδεσμική βλάβη στον αυχένα. Και ακολουθεί η οστεοαρθρίτιδα και η δισκοκίνδη. Τρίτη ομάδα είναι η ομάδα αυτή που αναφέρατε με το παράδειγμα του καρπιαίου σωλήνα. Είναι ομάδα των παθήσεων του εξαρθικού ρευματισμού, τις αναφέραμε και λίγο νωρίτερα. Η επόμενη ομάδα είναι διάφορες ρευματικές παθήσεις, όπως είναι η οστεοπόρωση και τα λοιπά.
Επίσης, μπορεί να τα ακούτε πρώτη φορά, δεν ξέρω αν το έχετε ακούσει, η οστεοπόρωση είναι ρευματικό νόσημα.
Είναι, βεβαίως.
Ενώ μέχρι τώρα
εδώ
δεν
πρέπει
το
να πούμε, επειδή είναι πάθηση του μυοσκελετικού συστήματος, είναι πάθηση των οστών η οστεοπόρωση και είναι στο μυοσκελετικό σύστημα. Βεβαίως η πρώτη ειδικότητα που ασχολείται με αυτή την πάθηση είναι η ρευματολογία, ωστόσο άλλες δύο-τρεις ειδικότητες ασχολούνται με την οστεοπόρωση και πολύ αποτελεσματικά, όπως είναι η ορθοπαιδική, όπως είναι η ενδοκρινολόγη και ακόμη και παθολόγοι ασχολούνται με την οστεοπόρωση. Okay. Λοιπόν, η τελευταία ομάδα είναι η σοβαρότερη ομάδα των ρευματικών παθήσεων, είναι οι φλεγμονώδεις ρευματικές παθήσεις. Εδώ περιλαμβάνονται οι λεγόμενες αυτοάνωσες ρευματικές παθήσεις. Αυτές είναι οι σοβαρότερες παθήσεις. Μερικές από αυτές είναι οι σοβαρότερες παθήσεις του ανθρώπου, όπως είναι ο συστηματικός ερυθματώδης δίκος, οι αγκίτιδες. Τι θα πει αγκίτιδα? Και βέβαια τώρα όλοι όσοι το ακούνε ξαφνιάζονται, υποθέτω, ότι αγκίτιδα και να λέμε ότι είναι ρευματική πάθηση. Ναι, είναι ρευματική πάθηση η αγκίτιδα, και η αγκίτιδα είναι μεγάλη ομάδα, υπάρχουν πολλές αγκίτιδες. Για παράδειγμα είναι η κροταφική αρτηρίτιδα, θα έχει ακούσει ο κόσμος, είναι η οζόλης πολυαρτηρίτιδα, είναι η νόσος αδαμαντιάδη μπεξέ, είναι κοκκιωματόζη Βέγγενερ κλπ. Τι σημαίνει αγκίτιδα? Αγκίτιδα σημαίνει φλεγμονή στο τείχωμα των αγκίων. Και αφού αγκία, δηλαδή αρτηρίες και φλέβες, έχουμε παντού σε όλα μας τα όργανα, οι αγκίτιδες μπορεί να εντοπίζονται σε οποιοδήποτε όργανο. Άρα ο παθολόγος πρέπει να έχει ευρεία γνώση της παθολογίας, ο ρευματολόγος, με συγχωρείτε, ο οποίος πρέπει να είναι πολύ καλός παθολόγος για να μπορεί να εκτιμά όλα αυτά τα νοσήματα.
Η ρευματοειδής αρθρίτιδα
είναι επίσης αυτοάνωσο ρευματικό νόσημα και είναι το συχνότερο.
Και σε μεγάλες ηλικίες.
Βεβαίως η ρευματοειδής αρθρίτιδα προσβάλλει όλες τις ηλικίες. Η συχνότητά της είναι μεγαλύτερη στην μέση νεαρή ηλικία, δηλαδή στην ηλικία των 40 ετών. Mm-hmm. Προσβάλλει όμως και παιδιά, όπως προβάλλει και τους ηλικιωμένους.
Πάντως υπάρχει θεραπεία σήμερα. Γι' αυτό δεν πρέπει να φύγουμε τον πόνο ή να επαναπαυόμαστε και να λέμε, εντάξει, μεγαλώνω, είναι λογικό να μου συμβαίνουν αυτά, φυσιολογικό είναι. Όχι. Η ποιότητα της ζωής μας είναι δικαίωμά μας.
Το λέτε πολύ σωστά, και εδώ μου δίνετε ευκαιρία να σας πω ότι ο κόσμος θεωρεί πως τα ρευματικά νοσήματα είναι πρόβλημα των ηλικιωμένων. Δεν είναι. Βεβαίως, όπως το είπατε, αυξάνει η συχνότητά τους με την ηλικία. Ωστόσο, στην πανελλήνια έρευνα που κάναμε στο γενικό πληθυσμό της χώρας μας, στη Βόρεια, Κεντρική και Νότια Ελλάδα, τι βρήκαμε? Βρήκαμε ότι οι ρευματικές παθήσεις, σε σύγκριση, προσέξτε το, με όλες τις άλλες παθήσεις, είναι το σημαντικότερο πρόβλημα υγείας εκεί που δεν το πιστεύετε. Είναι στον εργαζόμενο πληθυσμό. Δηλαδή στις ηλικίες των 19 έως 65 ετών, οι ρευματικές παθήσεις σε σύγκριση με όλες τις άλλες παθήσεις είναι το πρώτο αίτιο χρόνιου προβλήματος υγείας. Mm-hmm. Είναι το πρώτο αίτιο μακροχρόνιας λειτουργικής ανικανότητας. Τι θα πει αυτό? Να μην μπορούμε να κάνουμε τη δουλειά μας, το επάγγελμά μας, να μην μπορούμε να κάνουμε επαγγελματικές δραστηριότητες, να μην μπορούμε να κάνουμε τις δραστηριότητες της καθημερινής μας ζωής. Αυτό θα πει μακροχρόνια λειτουργική ανικανότητα. Οι ρευματικές παθήσεις λοιπόν στον εργαζόμενο πληθυσμό είναι το πρώτο αίτιο. Ευθύνεται για το 50% περίπου αυτής της κατάστασης, μακροχρόνιας λειτουργικής ανικανότητας. Είναι το πρώτο αίτιο των απουσιών από την εργασία. Mm-hmm. Ένας στους τέσσερις που λείπει σε καθημερινή βάση από την εργασία του, λείπει, απουσιάζει λόγω κάποιας ρευματικής πάθησης.
Είδατε, δεν τα είχαμε συνειδητοποιήσει όλα αυτά τα χρόνια.
Τα είχαμε, ασφαλώς, γι' αυτό σας είπα ότι αυτή η έρευνα έχει μια σημαντική συμβολή στην ανάδειξη του προβλήματος, που δεν πρέπει να μένει εκεί βέβαια το έβριμα. Πρέπει να αξιολογηθεί καταλλήλως, έτσι ώστε να φτάσουμε να αντιμετωπίσουμε το πρόβλημα στη ρίζα του, για να μειώσουμε δραστικά, και μπορούμε να το κάνουμε αυτό, και τις επιπτώσεις της λιμενής για τον κόσμο, γιατί όλα αυτά που ακούμε δεν είναι μόνο επιπτώσεις της λιμενής, και δεν έχω τελειώσει να σας πω κανένα δύο-τρία ακόμη. Δεν αφορούν μόνο τους αρρώστους, αφορούν το κοινωνικό σύνολο. Όταν έχουμε μακροχρόνια λειτουργική ανικανότητα και οι ρευματικές παθήσεις είναι το πρώτο αίτιο, αυτό έχει επίπτωση στην εθνική οικονομία. Yeah. Όταν είναι το πρώτο αίτιο απουσίας από την εργασία, έχει σημασία για την παραγωγικότητα, την παραγωγή, την παραγωγικότητα κτλ. Έχουμε λοιπόν επιπτώσεις και στην εθνική οικονομία. Όταν είναι το πρώτο αίτιο επίσκεψης στους γιατρούς σε καθημερινή βάση, πάλι ένα στους τέσσερις που πάει σε κάποιο γιατρό σε καθημερινή βάση πάει λόγω κάποιας ρευματικής πάθησης. Εάν λοιπόν, και είναι και συχνό αίτιο χρήση φαρμάκων κτλ. Εάν λοιπόν κάνουμε την διάγνωση έγκαιρα και αντιμετωπίσουμε αυτές τις παθήσεις αποτελεσματικά όπως μπορούμε, τότε όλες αυτές οι δυσμενείς συνέπειες θα μειωθούν δραστικά, και έτσι θα έχουμε μια ανακούφιση και της εθνικής οικονομίας και του εθνικού συστήματος υγείας.
Πολύ ωραία. Θέλω να λύσουμε μία απορία. Εγώ έχω δει από την πορεία της δημοσιογραφικής έρευνας και γύρω από τα ρευματικά νοσήματα και τη συνεργασία που έχω εδώ τα τελευταία χρόνια μαζί σας, γιατρέ μου, ότι παρόλο ότι ο κόσμος φοβάται την κορτιζόνη, όμως έχω δει πάρα πολλές περιπτώσεις ανθρώπων που έχουν το σύνδρομο του καρπιαίου σωλήνα ή ακόμη και άλλες παθήσεις ρευματικές, με μία μικρή δόση, δηλαδή με μία μικρή ενεσούλα, και γίνονται καλά. Δηλαδή δεν ξαναπονάνε.
Έχετε πολύ δίκιο, και μου δίνει την ευκαιρία αυτό να σας πω για τη θεραπεία. Η θεραπεία λοιπόν των ρευματικών παθήσεων αποτελείται από, από τα φάρμακα, γίνεται με φάρμακα, με τη φυσικοθεραπεία που αναφέραμε και με την χειρουργική θεραπεία όταν χρειάζεται. Και πρέπει να τονίσω εδώ ότι άλλες μέθοδοι εναλλακτικές δεν έχουν καμία θέση. Δεν έχει θέση ούτε η ομοιοπαθητική, ούτε ο βελονισμός, ούτε διάφορες άλλες εναλλακτικές θεραπείες. Και μου δίνεται ευκαιρία εδώ να σας πω, ένα πολύ, αν επιτρέπετε, ένα πολύ μικρό πρόσφατο γεγονός, έτσι, που δεν είναι ανέκδοτο, μοιάζει με ανέκδοτο. Ένας ασθενής πονούσε στο γονατό του και είχε γυρίσει όλους τους γιατρούς και δεν έβρισκε θεραπεία. Και κάποιος του συνέστησε να πάει και σε έναν ρευματολόγο, ο οποίος όμως κατά την πληροφόρηση που είχε ο συστής σας ήταν ρευματολόγος, αλλά δεν ήταν ρευματολόγος, ήταν ένας γιατρός που ασχολείται με εναλλακτικές μεθόδους, αυθυποβολής και τα λοιπά. Πήγε σε αυτόν τον γιατρό ο ασθενής, λέει: «Γιατρέ μου, πονάω στο γονατό μου και δεν έχω βρει θεραπεία, έχω πάει σε πάρα πολλούς γιατρούς. Και έμαθα ότι εσείς μπορείτε να με βοηθήσετε». «Ναι», του λέει, «να σας εξετάσω». Τον εξετάζει, του λέει: «Κοιτάξτε, ο πόδος είναι λειτουργικός, δεν έχεις τίποτα, θα γίνεις καλά. Πηγαίνοντας στο σπίτι σου θα λες, δεν με πονάει το γονατό μου, δεν με πονάει το γονατό μου, και όταν φτάσεις στο σπίτι θα γίνει καλά». «Γιατρέ», του λέει, «τι λες, εγώ έχω γυρίσει όλους τους γιατρούς και δεν βρήκα θεραπεία, πώς θα γίνω καλά». «Αυτό που σου λέω», του λέει, «δεν ήθελες να σου πω, οκ, με αυτό θα γίνεις καλά». «Γιατρέ», του λέει, «εντάξει, ευχαριστώ πολύ», φεύγει. Φεύγοντας, του λέει ο γιατρός: «Γιατρέ μου», του λέει ο γιατρός, «με συγχωρείτε κύριε, ξεχάσατε την αμοιβή μου». «Α, ναι, γιατρέ μου», του λέει, «έχετε δίκιο. Ξέρετε», του λέει, «θα σας πω το εξής που είναι πάρα πολύ σημαντικό για εσάς. Μόλις θα φύγω εγώ, θα λέτε πληρώθηκα, πληρώθηκα, πληρώθηκα». Και έτσι θα είμαστε, λέει, πάση. Λοιπόν, να επανέλθω όμως στο θέμα, ναι, που θίξατε και είναι η κορτιζόνη. Όμως, τελειώνω. Ναι. Η κορτιζόνη είναι ένα θαυμάσιο φάρμακο. Mm-hmm. Είναι από αυτά που χρησιμοποιούμε για τη μετώπιση διαφόρων ρευματικών παθήσεων, των σοβαρών με μεγάλες δόσεις, που εκεί μπορεί η κορτιζόνη να έχει κάποιες πιθανότητες παρενεργειών, τις οποίες μπορούμε να προλάβουμε, αλλά σώζει ζωές. Σώζει ζωές αυτούς που πάσχουν από αγκίτιδες, από συστηματικό ρυθματοδίκο κτλ. Για τις μικρές δόσεις έχει σημαντική συμβολή στην θεραπεία, αρχίζοντας για τη ρευματοειδή αρθρίτιδα και άλλες παθήσεις, την οποία όμως σιγά σιγά την διακόπτουμε, και βέβαια η συμβολή της αντιμετώπιση του συνδρόμου καρπιοσωλήνα που είπατε και των άλλων παθήσεων του εξωτερικού ρευματισμού, τενοντιτίδων, περιαρθριτίδων κτλ., είναι καθοριστική. Δηλαδή εδώ έχουμε ίαση. Κάνοντας μια-δυο ενέσεις τοπικά, εφόσον είναι έγκυρα, το πολύ μπορεί να γίνουν τρεις ή τέσσερις, αν καθυστερήσει κανείς να πάει στο γιατρό, η πάθηση θεραπεύεται. Από εκεί και πέρα, ο γιατρός θα συστήσει μέτρα τα οποία πρέπει να ακολουθήσει ο ασθενής για να μην υποτροπιάσει. Το καρπιό σύνδρομο πρέπει να μην καταπονεί τα χέρια του, να μην δουλεύει ακατάπαστα στο λάπτοπ, ας πούμε, ναι, ή να μην κεντούν συνέχεια και χωρίς διακοπές οι γυναίκες κτλ.
Νομίζω, γιατρέ μου, ότι μπορούμε πραγματικά να πάρουμε την υγεία στα χέρια μας, έτσι δεν είναι?
Ασφαλώς.
Βέβαια, πολλές φορές ο κόσμος πιστεύει ότι αυτές οι παθήσεις ρευματικές είναι άκρως κληρονομικές.
Α, μάλιστα. Κοιτάξτε, έτσι ανοίγεται το θέμα της αιτιολογίας των παθήσεων που οφείλονται οι ρευματικές παθήσεις. Επειδή είναι πολλές, δεν μπορούμε να αναφερθούμε στις αιτίες των επιμέρους παθήσεων. Θα μιλήσουμε για τις αιτίες των ομαδοποιημένων παθήσεων. Έτσι. Για την οστεοαρθρίτιδα, που είναι η πρώτη μεγάλη ομάδα ρευματικών παθήσεων, τι φταίει? Σε αρκετές εντοπίσεις της οστεοαρθρίτιδας, όπως είναι η οστεοαρθρίτιδα των χεριών και των γονάτων, έχει βρεθεί γενετική προδιάθεση.
Τι θα
πει αυτό? Υπάρχει μια προδιάθεση. Δηλαδή, όταν η μητέρα ή ο πατέρας έχουν οστεοαρθρίτιδα, αυξάνεται η πιθανότητα τα παιδιά να παρουσιάσουν οστεοαρθρίτιδα. Αυτό δεν είναι να το φοβόμαστε, είναι να το χρησιμοποιήσουμε προς όφελός μας. Βέβαια, όταν λέμε προδιάθεση, δεν εννοούμε ότι είναι κληρονομική η πάθηση. Απλώς υπάρχει μια προδιάθεση. Για να αναπτυχθεί η νόσος, πρέπει να συντρέξουν και άλλοι παράγοντες. Εδώ είναι λοιπόν που εμείς
είναι η υγεία στα χέρια μας, λοιπόν, προδιάθεση,
ακριβώς, όπως το λέτε, και σε άλλες, όλους παθείς σχεδόν, αλλά στη συγκεκριμένη ομάδα που συζητάμε. Αφού λοιπόν έχει ο γονιός μας οστεοαρθρίτιδα, εμείς πρέπει να φροντίσουμε πολύ περισσότερο να μην υπάρξουν οι παράγοντες κινδύνου, με κυριότερο που είπαμε προηγουμένως την παχυσαρκία. Έτσι. Άρα αυτό μας βοηθάει στο να συμβάλλουμε στην λεγόμενη πρωτογενή πρόληψη, δηλαδή στη λήψη μέτρων, να μην εμφανιστεί, να παραμποδίσουμε την εμφάνιση μιας πάθησης και στην προκειμένη περίπτωση του εσαθήντας των γονάτων ή του ισχύου.
Το κάπνισμα πάμε... και η διατροφή παίζουν ρόλο στο να πυροδοτήσουν αυτή παίζουν, την προδιάθεση.
Παίζουν. Εδώ όπως μιλάμε για την οστεοαρθρίτιδα, η διατροφή που οδηγεί στην παχυσαρκία άμεσα έχει σχέση με τον παράγοντα κινδύνου της παχυσαρκίας και της συμβολής της παχυσαρκίας στην οστεοαρθρίτιδα, στην ουρική αρθρίτιδα και λοιπά. Επίσης η διατροφή έχει μεγάλη σημασία για την οστεοπόρωση. Εάν δεν παίρνουμε με τις τροφές μας την απαραίτητη ποσότητα σβεστίου και βιταμίνης D σε καθημερινή βάση.
Θα είναι πιο ευαίσθητα και πιο ευάλωτα τα
αυτός είναι ναι, ένας σημαντικός παράγοντας κινδύνου να πάθουμε οστεοπόρωση. Άρα λοιπόν πρέπει να ξέρουμε ότι είναι απαραίτητο όλοι μας σε καθημερινή βάση να παίρνουμε 1,5 γραμμάριο ασβεστίου με τις τροφές μας. Η κυριότερη τροφή που μας δίνει το γάλα και η βιταμίνη D είναι βέβαια το γάλα, τα γαλακτοκομικά προϊόντα. Και αν θυμόμαστε λίγο τις περιεκτικότητες σε ασβέστιο και η βιταμίνη D πάει κοντά, είναι 1,7 γραμμάρια στο γιαούρτι, 1,2 γραμμάρια στο κιλό, πάντα μιλάμε, του τυριού, 1,2 με συγχωρείτε στο γάλα. Είναι 5 γραμμάρια στη φέτα και 10 με 12 γραμμάρια στο κιλό στο κίτρινο τυρί. Άρα με ένα ποτήρι γάλα την ημέρα, ένα γιαουρτάκι και 50 γραμμάρια κίτρινο ή 100 φέτα, παίρνουμε το 1,5 γραμμάρια ζεστή. Αυτό πρέπει να το θυμόμαστε, είναι πολύ σημαντικό, ιδιαίτερα οι γυναίκες πρέπει να το θυμούνται πολύ καλά, διότι η οστεοπόρωση είναι πολύ πολύ συχνότερη στις γυναίκες.
Για όσους δεν αγαπούν άντρες τα γαλακτοκομικά, ας συμβουλευτούν το διατροφολόγο τους που μπορεί να τους δώσει εναλλακτικές λύσεις με άλλες τροφές που μπορεί επίσης να περιέχουν.
Άλλες τροφές εναλλακτικές δεν θα το έλεγα ότι μπορεί να συμβουλεύει ο διαιτολόγος, τις οδηγίες για αυτές, γι' αυτό θα το τις δώσει ο γιατρός και επειδή στις άλλες πηγές ασβεστίου οι ποσότητες είναι μικρές και πρέπει ακόμη και το μεταλλικό νερό περιέχει ασβέστιο, δεν μπορούμε να πούμε
ναι,
κιλά τώρα πολλά για να πάρουμε από εκεί
ίσως
το ασβέστιο.
Επομένως,
αν δεν μπορεί κανείς να πάρει γαλακτοκομικά, βεβαίως και με τα ψάρια θα πάρει ασβέστιο και βιταμίνη D, αλλά πόσο ψάρι και πόσες φορές θα τρώει την ημέρα ψάρι. Επομένως, όλα αυτά μπορεί να τα πει ο γιατρός, αλλά εκεί που δεν είναι δυνατή η πρόσληψη των γαλακτοκομικών προϊόντων για κάποιους λόγους, εκεί υπάρχουν
σκευάσματα
ασβεστίου, ασβεστίου και βιταμίνης D που κάλλιστα μπορεί να χορηγούνται και δεν έχουν και παρενέργειες κτλ. Απλώς συμπληρώνουν αυτή την λήψη του ασβεστίου και της βιταμίνης D. Πάμε τώρα επίσης για την οστεοαρθρίτιδα που μιλούσαμε για τα αίτια, συμβάλλουν και άλλοι παράγοντες. Μεταβολικοί, μηχανικοί παράγοντες, μηχανικά αίτια, οι μικροτραυματισμοί των αρθρώσεων. Και βεβαίως είναι και η ηλικία. Την ηλικία δεν μπορούμε να την εξεδετερώσουμε. Καθώς μεγαλώνουμε, η ηλικία αποτελεί ένα παράγοντα που παρεμβαίνει στο επίπεδο του μεταβολισμού του χόνδρου και επέρχονται κάποιες αλλιώς. Αλλά αν προστατεύουμε τις αρθρώσεις μας με όλα τα άλλα που είπαμε προηγουμένως, τότε βοηθάμε πολύ στο να προλάβουμε την οστεοαρθρίτιδα. Να πάμε γρήγορα και σε άλλες παθήσεις, γιατί νομίζω δεν μπορούμε να τα αναφέρουμε όλα.
Για
την οσφιαλγία πρέπει να ξέρουμε πώς θα καθόμαστε, πώς θα σηκώνουμε βάρη κτλ. Το ίδιο ισχύει και για τον αυχένα μας, να μην κάνουμε απότομες κινήσεις. Όταν εργαζόμαστε στο γραφείο, να μην είμαστε καθυλωμένοι επί ώρες μπροστά στον ηλεκτρονικό υπολογιστή, αλλά να κάνουμε μικροδιαλύματα ώστε να αποφύγουμε την σύσπαση των μειών της αυχενικής περιοχής που εργαζόμενοι μπροστά στον ηλεκτρονικό υπολογιστή προκαλείται. Αυτό λοιπόν πρέπει να το αποφύγουμε κάνοντας μικροδιαλύματα στη διάρκεια της εργασίας, που δεν είναι εις βάρος της απόδοσης. Αντίθετα, είναι υπέρ της απόδοσης τα μικροδιαλύματα. Ακόμη και στο επίπεδο της εκπαίδευσης δεν κάνουμε διαλύματα στα σχολεία, στα γυμνάσια, στα λύκεια κτλ. Το ίδιο πρέπει να γίνεται και στην εργασία μας. Να γίνονται μικροδιαλύματα. Περνάμε τώρα στην ομάδα των παθήσεων του εξωαρθρικού ρευματισμού. Εδώ πρέπει να προσέχουμε πολύ την αποφυγή καταπώνησης των αρθρώσεων. Όταν παίζουμε με μανία τένις θα πάθουμε την λεγόμενη επικονδυλίτιδα του αγώνα, δηλαδή φλεγμονή εκεί που κολλάνε οι τένοντες στον αγώνα από τη μεγάλη καταπώνηση. Το ίδιο ισχύει και για άλλες περιοχές του μυοσυρετικού συστήματος, άλλες τενοντίδες κτλ. Και βέβαια εδώ για τις παθήσεις του εξωαρθρικού ιατρικού ρευματισμού υπάρχει και η προδιάθεση, την οποία δεν μπορούμε να την εξεδωτρώσουμε. Αν όμως προσέχουμε την αποφυγή της καταπώνησης, μειώνουμε τις πιθανότητες να παρουσιάσουμε τενοντίτιδες, σύνδρομο καρπιό σωλήνα, το οποίο, όπως είπατε, και οι άλλες παθήσεις του εξαρτού αντιμετωπίζονται θαυμάσια με τις τοπικές εγχύσεις κορτιζόνης. Πάμε τώρα για την οστεοπόρωση. Πρόληψη στην οστεοπόρωση μπορεί να γίνει με την λήψη της απαραίτητης ποσότητας ασβεστίου σε καθημερινή βάση, όπως είπαμε προηγουμένως, με την άσκηση, με το περπάτημα. Είναι πολύ, αυτοί είναι παράγοντες κινδύνου που διαπιστώσαμε και στην έρευνα που σας ανέφερα, και είναι και από άλλες έρευνες διαπιστωμένο αυτό, ότι πρέπει κανείς να περπατάει τουλάχιστον μία μισή ώρα την ημέρα, πρέπει να ασκείται, πρέπει να παίρνει το ασβέστιο και τη βιταμίνη D, πολύ περισσότερο αν κάποιος από το οικογενειακό, κάποιος γονέας, δηλαδή η μητέρα ή η αδερφή της μητέρας έχει οστεοπόρωση, διότι εδώ υπάρχει επίσης κληρονομή, υπάρχει προδιάθεση γενετική για οστεοπόρωση. Και θα τελειώσω με τις αυτοάνωσες δερματικές παθήσεις, που είναι και η σημαντικότερη και σοβαρότερη ομάδα παθήσεων, που εδώ συμβάλλουν πολλοί παράγοντες. Γενετική προδιάθεση, περιβαλλοντικοί παράγοντες, ίσως κάποιοι ή ορμονικοί και ψυχολογικοί παράγοντες. Τελικά, εν πάση περιπτώσει, όλα αυτά.
Ψυχολογικοί παράγοντες, τι εννοείται?
Ναι, ψυχολογικοί παράγοντες παίζουν ρόλο στην πρόκληση αυτοάνωσων παθήσεων, διότι συμβάλλουν, όταν οι ψυχολογικοί παράγοντες όχι μόνοι τους, όταν συνυπάρχουν με γενετική προδιάθεση, με επίδραση κάποιου περιβαλλοντικού παράγοντος και με την αλληλεπίδραση με ορμονικούς παράγοντες.
Δηλαδή, για παράδειγμα, αν κάποιος, ας πούμε, είναι και παχύσαρκος, αλλά έχει και κατάθλιψη.
Όχι, δεν μιλάμε γι' αυτό. Μιλάμε όχι για την κατάθλιψη. Μιλάμε τώρα για τα αυτοάνωσα ρευματικά νοσήματα.
Ναι, η αυτοανοσία,
τι θα πει αυτοάνωσο? Όλοι μας έχουμε ένα ανοσολογικό σύστημα. Αυτό τι κάνει? Μας προστατεύει από τις βλαπτικές επιδράσεις του περιβάλλοντος, μικρόβια κτλ. Όμως στις αυτοάνωσες παθήσεις εκτρέπεται. Δεν αναγνωρίζει συστατικά του ίδιου του οργανισμού μας και έτσι το βλάπτει αυτά τα συστατικά και προκαλεί τις αυτοάνωσες παθήσεις. Έτσι προκαλούνται. Για να προκληθεί, πώς εκτρέπεται το ανασυλλογικό σύστημα? Κάτω από την επίδραση των τεσσάρων παραγόντων που σας είπα. Σε λεπτομέρειες δεν είναι δυνατόν. Αν μου δώσετε την ευκαιρία τώρα να συνεχίσω ή άλλη φορά, να πούμε, εκτρέπεται λοιπόν το ανασυλλογικό σύστημα υπό την επίδραση γενετικών παραγόντων, περιβαλλοντικών, ψυχολογικών και ορμονικών, όταν αυτοί συντρέξουν όλοι μαζί, έτσι.
Ένα παράδειγμα,
η ρευματοειδής αρθρίτιδα, ο συστηματικός ερθυματοειδής λύκος, είναι αποτέλεσμα αυτοανοσίας προκαλούμενης από την επίδραση τέτοιου παραγόντος.
Γιατί συνυπάρχουν όλοι αυτοί οι παράγοντες.
Ακριβώς, έτσι, ακριβώς.
Οπότε,
όχι καθένας μόνος του.
Όχι καθένας.
Μόνον με τον ψυχολογικό παράγοντα δεν παθαίνει κανείς ρευματική πάθηση. Επειδή στενοχωριέται ή έχει κατάθλιψη, δεν θα πάθει ρευματική πάθηση εξαιρουμένης μιας που δεν είναι αυτοάνωσο νόσημα, είναι η λεγόμενη η νομιαλγία. Η νομιαλγία τι θα πει? Έχουμε πόνους σε όλο το μυστηριακό σύστημα. Χωρίς όμως να συνυπάρχει παθολογική διαταραχή βλάβης.
Είναι αυτό που σηκωνόμαστε και λέμε πονάει όλο μου το κορμί.
Όχι, κοιτάξτε, αυτό συμβαίνει σε πολλές παθήσεις. Το να πονάμε στις αρθρώσεις μας, πονάμε και από τη ρευματοειδή αρθρίτιδα και να έχουμε και δυσκαμψία και τα λοιπά. Εδώ υπάρχει βλάβη, ιστολογική, υπάρχει φλεγμονή και τα λοιπά. Ενώ στην νομιαρία δεν υπάρχει τίποτα αυτά, απλώς υπάρχουν πόνοι.
Μάλιστα. Πολύ ωραία. Κλείσουμε λέγοντας ότι ακόμη και η ρευματοειδής αρθρίτιδα σήμερα αντιμετωπίζεται.
Βεβαίως αντιμετωπίζεται και μπορούμε να την σταματήσουμε, μάλιστα. Μπορούμε να φτάσουμε σε πλήρη ύφεση χρησιμοποιώντας τα κατάλληλα φάρμακα. Δύο είναι οι κύριες κατηγορίες των φαρμάκων για τη ρευματοειδή αρθρίτιδα. Είναι τα λεγόμενα τροποποιητικά της νόσου φάρμακα, όπως είναι η μεθοτρεξάτη, η λεφτενομίδη, ακόμη και το πλακενίλ, που ήταν ένα φάρμακο που χρησιμοποιούσαμε στην ελαιονοσία παλιότερα. Όμως υπάρχουν και νεότερα τροποποιητικά φάρμακα, τα βιολογικά, που έχουν συμβάλει καθοριστικά στο να μπορούμε σήμερα να πετυχαίνουμε, να χρησιμοποιούμε όταν πρέπει. Όμως όταν δεν πετυχαίνουμε την ύφεση με τα προηγούμενα τροποποιητικά, με τη μεθοτρεξάτη και τα άλλα φάρμακα, τότε χρησιμοποιούμε και τα βιολογικά φάρμακα και μπορούμε τη ρευματοειδή αρθρίτιδα να τη σταματήσουμε. Προσέξτε όμως, μπορούμε να τη σταματήσουμε και να μην έχει συνέπειες όταν έχουμε έγκαιρη διάγνωση.
Ακριβώς.
Εάν δεν έχουμε έγκαιρη διάγνωση, θα τη σταματήσουμε αργότερα, αλλά οι βλάβες που έχουν δημιουργηθεί λόγω καθυστερημένης διάγνωσης δεν μπορούν να αναστραφούν.
Εγώ πιστεύω ότι η χαρά του καλού γιατρού είναι ακριβώς να φροντίζει έγκαιρα ο ασθενής για τη διάγνωση, όπως λέτε, για να μην φτάνει στο σημείο να ταλαιπωρείται περισσότερο.
Αυτό όμως δεν εξαρτάται από τον γιατρό, εξαρτάται από την ασθενή να πάει έγκαιρα στο γιατρό.
Ακριβώς. Να είστε καλά, σας ευχαριστώ πολύ, κύριε
Αντωνάκο. Εγώ σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
Νομίζω ότι για άλλη μια φορά μάθαμε πώς μπορούμε να πάρουμε την υγεία στα χέρια μας όσο αφορά τα ρευματικά νοσήματα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ και Νίκο Ψωμιάδη, επίσης ευχαριστώ εσένα για την συντροφιά σήμερα και για τη ρύθμιση του ήχου μας. Την άλλη εβδομάδα θα είμαστε και πάλι κοντά σας με ένα πολύ ενδιαφέρον ιατρικό θέμα. Γεια σας. I opened up all them doors I'd lost to let you in, and now I feel a fool. You played so many games, I was sitting there just blind to it. From the start I should have seen everything you did. Every time you smile I wonder why. Every time you say you love me, I. Every time we touch, I break inside. No one else could dry these tears. You left me broken. Nothing more to give. When I kiss you on your cheeks and lips, all I ever picture is you with them. No one else could dry these tears. You left me broken. Nothing more to give. When I kiss you on your cheeks and lips, all I ever picture is you with them. Does he feel the same as me? As you lay right there, just holding him underneath the sheet. And do I mean he not a thing? 'Cause I gave you everything I could and you never gave a thing. Every time you smile I wonder why. Every time you say you love me I. Every time we touch I break inside. Could dry these tears. You left me broken. Nothing more to give. When I kiss you on your cheeks and lips, all I ever picture is you with him. No one else could dry these tears. You left me broken. Nothing more to give. When I kiss you on your cheeks and lips, all I ever picture is you with him. So many nights I waited for you. So many times I tried to do everything, but they ain't got you and them. But never could. No one else could dry these tears. You left me broken with nothing more to give. When I kiss you on your cheeks and lips, all I ever picture is you with him. You left me broken, nothing more to give. When I kiss you on your cheeks and lips, all I ever picture is you with them. When I kiss you on your cheeks and lips, all I ever picture is you with them.